zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Podle premiéra Sobotky je Evropská unie pro Česko bezpečný přístav. Romové jsou podle nevládních organizací dál v českých školách diskriminováni. Ministerstvo vyplatilo bývalému řediteli civilní rozvědky Karlu Randákovi 60 tisíc korun v kauze Naďová. Evropská unie je za bezpečný přístav, který Česku garantuje alespoň minimální stabilitu a prosperitu. Při zahájení činnosti Národního konventu o unii to prohlásil premiér Bohuslav Sobotka. V projevu nicméně kritizoval nedodržování pravidel a existenci daňových rájů v unii. Předsedové pražských ANO, ČSSD a Trojkoalice podepsali koaliční smlouvu o vládě v Praze. Podepsat ji ještě musí zastupitelé všech koaličních stran. Koalice ANO sociálních demokratů a Trojkoalice bude mít v 65 členem zastupitelstvu nejtěsnější většinu 33 hlasů. Náměstek primátorky za stranu zelených bude Matěj Stropnický. Starostové původně s jeho nominací nesouhlasili. Romové jsou podle nevládních organizací stále diskriminováni v českých školách. Uvedli to ve společném prohlášení iniciovaném nadací Open Society Fund Praha, kterou vydali při příležitosti 7. výročí od rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. Soud tehdy rozhodl, že umístění romských dětí do zvláštní školy bez diagnozy lehkého mentálního postižení je diskriminační. Ministerstvo školství oponuje, že průběžně podporuje vzdělávání romských dětí prostřednictvím řady programů. Výslechem svědků a soudních znalců pokračoval dnes v Liberci soudní proces s lékařem Jaroslavem Bartákem, který si odpikává 12-letý trest za znásilňování a vydírání svých asistentek. Nyní je obžalován z plánování vraždy 3 lidí a vydírání dalších 3. Za tomu hrozí až 20 let vězení. U soudu vypovídal i bývalý šéf vojenské tajné služby Andor Šandor. Hrozbu nájemné vraždy bral vážně. Jeho rodina se z toho důvodu o jeho život stále obává. Ministerstvo spravedlnosti vyplatilo bývalému řediteli civilní rozvědky Karlu Randákovi 60 tisíc korun, které požadoval v souvislosti se svým trestním stíháním kvůli zveřejnění odměn někdejší šéfky kabinetu premiéra Petra Nečase Jany Naďové. Informoval o tom nadační fond proti korupci. Člen správní rady fondu Randák uvedl, že ministerstvo by mělo požadovat úhradu po konkrétních policistech, kteří při vyšetřování postupovali v rozporu s trestním řádem. Protikorupční policie ukončila prověřování trestního oznámení kvůli tendru na elektronické náramky pro vězně. Nezjistila žádný trestný čin, uvedl to mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej. Oznámení podal v červnu tehdejší náměstek ministryně Heleny Válkové Pavel Štern. Tvrdil, že Válková se od něj snažila získat informace o průběhu výběrového řízení, na které neměla nárok. Školský ombudsman Eduard Zeman za 2 měsíce ve funkci obdržel bezmála 170 podnětů, polovinu z nich už vyřešil. Uvedlo to ministerstvo školství, nejčastěji se na něj obracejí učitelé s otázkami, které se týkají kvalifikace, další početnou skupinou je šikana ve školách. Mezinárodní festival outdoorových filmů, který se letos konal už po 12. se rozšířil, tentokrát do 41 měst České a Slovenské republiky a zamíří i do Ruska. Oficiálně byl zahájen v Ostravě 3. října a skončí 6. prosince předáním cen v pražské Lucerně. Program nabízí ve 4 sekcích celkem 95 filmů z 21 zemí. A jaké je počasí? Zataženo, v Čechách místy slabý déšť nebo mrholení, teploty 10 až 14 stupňů Celsia. A o čem píší čtvrteční české deníky? Česká armáda chce výzbroj za 100 miliard korun, to je téma deníku Právo. Asi nejdražší položkou na seznamu je 111 těžkých obrněnců za víc než 31 miliard. Dál by politici chtěli 50 nových děl houfnice s dvojnásobným dostřelem a ráží, kterou používají i ostatní země NATO. zkrátka nepřijde ani letectvo, mohlo by získat až 12 vrtulníků. Armáda má podle deníku zastaralé stroje. Asi třetina vojáků jezdí takzvanými vejtřaskami. Vojáci střílí minomety z roku 1950. Resort obrany zatím ale neví, jestli se na všechna vylepšení najdou peníze. Poslanci také projednávali problémy některých vojenských podniků. Ty totiž kvůli ruskému embargu nedostávají náhradní díly. Třeba letecké opravny Malešice čekají marně na nové součástky pro ruské vrtulníky MI. Na objednávku z Malešic totiž nikdo nereaguje. Pro banky je stále těžší si udržet klienty a proto vymýšlejí různá lákadla. Nejnověji vylepšili hypotéky, píší Hospodářské noviny. Banky teď u hypoték nabízejí neměnný úrok na 7 až 10 let. Lidé přitom zaplatí za cenu pětileté fixace, k té se váže úrok okolo 2%. Banky na tom přitom neprodělávají. Dost peněz totiž získají z využívání platebních karet. Je tu taky velká šance, že se lidem u banky zalíbí a přiberou si k hypotéce další služby. Banky k tomuto kroku vedly i blížící se evropské regulace. Od roku 2016 totiž klesnou vysoké sankce za předčasné splacení hypoték. Člověk pak může rychleji přejít s hypotékou jinam. Nové pravidlo se ale bude vztahovat jen na nové úvěry. Současní klienti ho budou moct využít až po nové fixaci, ke které dojde po zavedení regulace. Bývalý šéf dotačního úřadu Petr Kušnírc opustil vězení ani ne po 2 letech. Za mřížemi měl přitom podle Mladé fronty Dnes zůstat 5 roků. Podmínečné propuštění navrhla soudu okresní státní zástupkyně Naďa Voláková. Podle ní byl Kušnírc ve vězení vzorný, získal dokonce 5 pochval. Navíc pracoval a vydělané peníze odevzdával. Náhle propuštění ale kritizoval krajský státní zástupce Jan Jakovec, který je nadřízeným Volákové a chce podezřelé propuštění prověřit. O případ se začalo zajímat i vrchní a nejvyšší státní zastupitelství. Deník připomíná, že bývalý šéf dotačního úřadu byl za mřížemi od loňského března kvůli machinacím s evropskými dotacemi. Svobodu si ale možná neužije dlouho. Ústecký krajský soud totiž řeší další problémy s eurodotacemi, na kterých se zřejmě Kušnírc podílel. Vylepšený Natural 95 zmizel z čerpacích stanic benziny. Prodejce benzina, který patří holdingu Unipetrol, přestal Natural 95 takzvaně aditivovat a prodává ho tak, jak vyšel z rafinérie. Podle holdingu ale do benzínu aditiva přidávají už rafinérie a palivo splňuje normy. Aditiva vylepšují vlastnosti pohonných hmot, připomíná deník. Takto upravené palivo méně opotřebovává motor, produkuje nižší emise a taky jeho spotřeba je menší. To, že benzín neobsahuje aditiva, poznají hlavně řidiči modernějších aut. Změnu taky pocítí, pokud budou jezdit často a najezdí hodně kilometrů. O problému s palivem Natural 95 se dočtete v Lidových novinách.
Posloucháte Rádio Praha.
Je to právě rok, kdy Česká národní banka zdražila korunu. Jaké má tento krok, který kritizoval například ex-prezident Václav Klaus, důsledky? A jak by na tom česká ekonomika byla, kdyby centrální banka tuto změnu neprovedla? Na to se Helena Šulcová zeptala viceprezidenta centrální banky Mojmíra Hampla.
Jste hrdý na to, že jste loni podpořil oslabení české koruny, pane Hample?
No, tak vy se snažíte jiným způsobem zjistit, jak loni vypadalo hlasování, to já chápu, ale já za sebe musím říct, že považuji to rozhodnutí za správný krok, byl to správný krok a myslím, že ten rok ukázal i všem nevěřícím Tomášům, že to rozhodnutí bylo jednoznačně správné.
Tak nám řekněte, co by se dnes dělo, kdyby centrální banka k tomu oslabování koruny loni nepřistoupila?
Zůstali bychom v té skupině zemí, ve které jsme byli loňský rok, paní redaktorko, jestli si vzpomenete, tak z hlediska růstu růstu, respektive poklesu, a i z hlediska vývoje cen jsme byli mezi zeměmi jižní osy eurozóny. Kypr, Itálie, Řecko, Španělsko,
tedy
Portugalsko.
Tedy nic, čím bychom se mohli chlubit.
A myslím, že to nebylo nic, co by bylo možno označit za pozitivní vývoj. Co se stalo do roka a do dne, do 4 čtvrtletí, do 12 měsíců, je, že jsme od těchto zemí odskočili z hlediska růstu a z hlediska vývoje inflace. Některé země na jihu eurozóny zůstávají dál v deflaci a jsou nejslabší z hlediska růstu, to je ta dolní třetina, ve které jsme se ještě loni pohybovali. Mnozí na to zapomínají. Do roka a do dne my jsme v té třetině nejrychleji rostoucích a máme inflaci mírně nad nulou, je to mírně inflační růst a zabránili jsme deflaci, čili já myslím, že to očekávání tehdejší centrální banky se naplnilo měrou vrchovatou a dokonce bych řekl, že i přeplnilo.
Tak mi ještě řekněte, v čem bylo, nebo ještě je oslabení koruny dobré pro spotřebitele?
Pro spotřebitele, občany, všechny, kteří v té zemi fungují, kteří chodí do práce, dostávají mzdy, je především velmi, velmi nevýhodná a nedobrá deflace. Já vím, že se to dost těžko vysvětluje v národě drobných střádalů, kteří mají rádi pokles cen a kteří konec konců jsou velmi cenově citliví, cenově senzitivní, jako Češi jsou. Ale znovu chci opakovat to, co jsem opakoval i v loni, v listopadu. Deflace, setrvalý pokles cen není cenovou stabilitou. Konec konců by to všichni pochopili přesně v okamžiku, kdyby museli začít klesat i ceny práce, mzdy. A oni začali klesat. Možná si vzpomenete, že jsme zažívali v loni jeden z nejpomalejších růstů mest, respektive v mnoha odvětvích pokles mest, což v ekonomice, která má dohánět, je něco naprosto nenormálního. Tohle se otočilo. I tohle se za ten rok otočilo. Takže deflace je to, co je nebezpečné pro ekonomiku.
Já se ještě k těm mzdám dostanu, ale mě by zajímalo, loni se mluvilo o tom, že zdraží potraviny. Mm-hmm. Vzpomínám si třeba na výrok pana Babiše, majitele Agrofertu, který loni v lednu mluvil o tom, že potraviny mohou zdražit až o 8%. To se podle vás nestalo?
No tak nestalo se to. Samozřejmě, že se to nestalo. A když se podíváte na vývoj inflace v letošním roce, tak jednoduše uvidíte, že zažíváme druhý nejnižší růst inflace za poslední dekádu, za posledních 10 let. Takže všechny ty hrůzostrašné zprávy, zejména mediální, loňské, o tom, jaká nás čeká mega inflace, se samozřejmě nenaplnily a naplnit se nemohly. Bylo to jenom strašení.
Nicméně, když se dívám na data, která zde mám z Českého statistického úřadu, tak zdražila například oproti loňskému roku rajčata, citrony nebo brokolice. To si myslíte, že nemá, jaksi není to důsledek toho, jak vy jste oslabili korunu?
No tak nepochybně to naše opatření muselo mít vliv na jistou část spotřebitelského koše. Konec konců to bylo i jeho smyslem. To by jinak nedávalo logiku dělat to, co jsme dělali, ale za A ten dopad byl mnohem menší a myslím, že než byly tehdy ty poplašné zprávy, a za B nezapomínejte na to, že ve spotřebitelském koši mezi těmi jednotlivými položkami neustále probíhá nějaká změna, neustále tam probíhá změna cen. Některé jdou nahoru, některé jdou dolů. To se v rámci toho koše děje úplně běžně. Jenom za normálních časů si toho tak moc nevšímáte, protože to pro vás není téma.
Co máte na mysli těmi poplašnými zprávami z loňského roku? Třeba to, jak deník Blesk vyobrazoval vašeho guvernéra jako muže, který zdražil úplně všechno? Nebyla to ale chyba centrální banky, že jste nedokázali lidem vysvětlit, že jak si zase tolik toho moc nezdraží, že se to dělá proto, aby se rozhýbala ekonomika, abychom se právě nedostali ještě jaksi nebo dál nebyli na té úrovni těch států jižní Evropy. Nebyla to chyba, že jste to lidem nevysvětlili pořádně?
No tak já nechci úplně vážně brát to, co píše Blesk. Já možná na rozdíl od mnohých toho pořád považuji za bulvární noviny, nikoli za seriózní. Pokud se ptáte na to, jestli jsme mohli komunikovat lépe, ukažte mi někdy někoho, kdo vám neřekne, že něco mohl udělat v minulosti lépe, při znalosti té zkušenosti z minulého období. Na druhou stranu, zcela vážně, v situaci zničených očekávání, kdy sentiment spotřebitelů i výrobců je na nejnižších úrovních za léta, kdy ta ekonomika dlouhodobě klesá, zažívá nejdelší recesi v novodobé historii, a navíc v národě drobných střádalů, kterými jsme, vysvětlit toto opatření krátkodobě jako opatření vlastně populární, když je definičně nepopulární, je téměř nemožné. Takže já si nemyslím, že to je cvičení z PR. Já myslím, že to bylo cvičení z toho, jestli realita potvrdí to, co jsme tehdy říkali. Já si myslím, že realita to potvrdila.
Oslabení koruny ze strany centrální banky kritizoval a stále kritizuje bývalý prezident Václav Klaus. Teď pro aktuálně CZ řekl, že stále intervenci považuje za chybu a dodal, cituji, vyšla zpráva, že z hlediska kupní síly našich mest se Česká republika sesunula na 26. místo v Evropě a je jasné, že do značné míry se toto mohlo stát i díky této svévolné devalvaci české koruny, uvedl Václav Klaus. Do jaké míry jste ochoten připustit, že zásah centrální banky proti silné koruně může nyní za tento propad, o kterém mluví Václav Klaus?
No, hlavním důvodem toho, že se snížila naše kupní síla za poslední léta, je přece to, že ekonomika klesala. My jsme prostě permanentně chudli. A to chudnutí se samozřejmě projevuje i na klesající kupní síle. Znovu opakuj, zažívali jsme nejdelší recesi v novodobé historii. Recese, přeloženo pro vaše posluchače, znamená postupné chudnutí. A to postupné chudnutí se samozřejmě muselo projevit i v těchto žebříčcích. Ten žebříček, který byl, myslím, hodně citován v médiích, myslím, malinko nepřesně bývá interpretován v tom slova smyslu, že nebere v úvahu, že jsou tam všechny země Evropy, to znamená nejenom země Evropské unie, takže to 26 není 26 z 28 zemí Evropské unie, ale 26 z evropských, včetně těch velmi bohatých, jako je Island, Lichtensteinsko, Švýcarsko, Norsko, které v Evropské
takže
unii
takže se plete Václav Klaus.
Takže já to považuji prostě za velmi nepřesnou interpretaci.
Jak byste charakterizoval vaše vztahy s Václavem Klausem? Já se ptám z toho důvodu, že to byl Václav Klaus, kdo vás jednak jmenoval do bankovní rady centrální banky, ale letos jste se při jedné besedě neshodli s Václavem Klausem, bylo to právě na téma intervencí a Václav Klaus vás označil za arrogantního člověka. Tak proto se ptám, jaké jsou dnes vaše vztahy s Václavem Klausem?
No, podívejte, já to řeknu úplně jednoduše. Já si Václava Klause vážím. Vážím si ho jako osoby, jako politika, jako politické osobnosti, která, myslím si, bude v pozitivním zapsána v historii této země, ať to dneska vidí, kdo chce, jak chce. Konec konců si myslím, že možná za 100 let se po něm bude jmenovat, kde jaké náměstí a kde jaká ulice. Nicméně život je jeden velký paradox a ten velký paradox pro mě je, že možná Václav Klaus do jisté míry potvrzuje to, jak strašně těžké je to odcházení. Paradox říkám, protože o odcházení mluvil historický Václav.
Že to nezvládá ten odchod, máte pocit?
Spíš musím říct, že přes veškerou vážnost, kterou k němu mám a která je nemalá, a říkám to tady zcela seriózně a zcela vážně, a myslím, že se nezmění, nemůže se změnit, tak mu v mnoha pozicích, v mnoha názorech, v mnohem z toho, co říká, zejména v té poslední fázi, takže mu nerozumím. Stejně tak, jako mu nerozumím v oblasti měnové politiky, kde mám pocit, že to, co říká, do značné míry nabourává i jeho vlastní odkaz ohledně role a významu autonomní měnové politiky pro jednotlivé země.
A čím si to vysvětlujete, ty jeho současné postoje? Snaží se na sebe Václav Klaus nějak upozornit?
Nevysvětluji a do téhle debaty se nechci pouštět, to bych nechal na vás.
Český statistický úřad zveřejní v pátek předběžný odhad hrubého domácího produktu za třetí čtvrtletí tohoto roku. Váš odhad, troufnete si na něj?
No, já vám spíš řeknu, co očekáváme jako centrální banka celoročně. A my očekáváme, že letos naše ekonomika poroste zhruba o 2,5%, což je mimochodem v souladu s tím, co si v tuto chvíli myslí i Evropská komise o nás.
Tak ono se hodně čeká na údaje o hrubém domácím produktu za třetí čtvrtletí v Německu, které rovněž budeme vědět v pátek. Německo začíná mít problém. Už ve druhém čtvrtletí se německá ekonomika propadla o 0,2%. Navíc v srpnu meziročně také klesl v Německu průmysl o skoro 6%. Proč se Německo podle vás dostává do takových problémů? Nebo je na místě vůbec používat slovo problém, nebo to nevidíte zatím jako problém?
No tak je evidentní, že německá ekonomika zpomaluje. Je evidentní, že se vyvíjí hůř, než jsme si my mysleli, než si mysleli německé významné instituce, nadnárodní instituce ještě na začátku tohoto roku. Těch důvodů bude nepochybně víc, ale zdá se, že těmi hlavními je prostě oslabující exportní schopnost, oslabující domácí poptávka a možná něco takového, co jsme zažívali i my, možná ten měkký faktor toho sentimentu působí v Německu teď silněji.
A nemůže se na tom projevovat také situace v dalších silných státech v eurozóně, například vysoká nezaměstnanost ve Francii, situace v Itálii, Itálie od srpna v recesi, navíc další jižní státy, Řecko, Španělsko, nechtějí dělat úsporné reformy. Promítá se třeba i toto do německé ekonomiky, ta situace jinde?
No, já myslím, že naprosto nepochybně. Tak pro Německo je eurozóna pořád naprosto klíčovou zónou pro exporty a z hlediska obchodních, investičních a jiných vztahů. A pokud se nedaří vašim nejbližším partnerům, no tak to samozřejmě ovlivňuje i vás, ovlivňuje to investiční chování, spotřebitelské chování. Já myslím, že na tom není jako nic těžkého k pochopení. Ten problém je spíš ten, že není vlastně nikdo, kdo by měl dobrý návod na to, co by se mělo dělat.
Jak to, že nikdo není na to, kdo by měl návod, co dělat? Je přece spousta ekonomů, politiků, nikdo neví, co s tím?
No, já myslím, že obecně neexistuje v tuto chvíli nikdo, kdo by měl dobrou vizi toho, jak systémově naložit s tím, co se děje v eurozóně, v této měnové zóně bez státu, ve které existuje federální instituce typu centrální banky a neexistují žádné jiné de facto federální instituce a ve které se poprvé řeší tak hluboký problém, jaký eurozóna zažívá poslední léta. Myslím si, že je málo kdo by měl dobré, kredibilní, přesvědčivé nebo pro drtivou většinu pozorovatelů přesvědčivé řešení na to, jak řešit problémy eurozóny do budoucna.
Co ten vývoj v Německu, potažmo v celé eurozóně, znamená pro nás v České republice?
No tak znamená jedno z těch nebezpečí nebo rizik, které se nás taky týkají. Ale na druhou stranu, abych to zase dal do správných proporcí, tím nechci říct, že se máme začít bát a že máme začít být naprosto nervózní a máme zase otočit ten lepší sentiment, který teď zažíváme v posledním období do toho negativního teritoria. Máme z plusu udělat mínusy. Když to řeknu úplně jednoduše, bez ohledu na sílu integrace, bez ohledu na všechny obchodní, investiční a jiné vazby, pořád platí, že jsou země v Evropské unii a v eurozóně, které mohou růst a země, které mohou klesat v jednom okamžiku. My jsme zažívali v posledním období to, že naše ekonomika klesala, přestože ty okolní rostly. Není žádný důvod si myslet, že to nemůže být i naopak, že my můžeme dohánět, můžeme růst rychleji než okolí. Do značné míry to záleží právě i na tom sentimentu, na těch měkkých faktorech, které nezachytíte žádnou tvrdou statistikou. A tím vším chci říct, že přestože je to riziko, tak pro mě to v tuto chvíli není takové riziko, abych dramaticky přehodnocoval růstové vyhlídky české ekonomiky, minimálně v tom krátkém období.
Takže vy v centrální bance z toho nejste nervózní? Z toho,
jsme
celý, z toho, jak se vyvíjí německá ekonomika.
Ale celý svět je z toho nervózní, ale ta nervozita není tak velká, abych měl pocit, že čeká českou ekonomiku v tom horizontu, na který vidíme nějaký dramatický šok, který by úplně otočil ten pozitivní vývoj toho posledního roku.
Je to i tím, že nemáme euro? Je to třeba situace, která nás tuto chvíli chrání, nebo to nemá vůbec žádný vliv?
No tak samotný fakt, že měnová politika vůbec mohla něco dělat v loňském roce, je přece potvrzením té teze, kterou se mnozí z nás snaží opakovat neustále, že měnová politika i pro malou otevřenou ekonomiku našeho typu je výhodou. Takže já to řeknu jinak, kdyby měnová politika v posledních letech nedělala to, co dělala, to znamená nesnížila úrokové sazby nejprve až k nule a potom neuvolňovala měnové podmínky prostřednictvím kurzu, tak si buďte jistá, myslím, že si můžou být všichni posluchači jistí, že ta recese by byla mnohem hlubší, mnohem delší a že bychom byli z hlediska těch růstových vyhlídek nadále a možná dlouhodobě na úrovni jižní osy eurozóny. Nebýt měnové politiky, která pomohla a pomáhá.
Od minulého týdne funguje první pilíř bankovní unie, Evropská centrální banka začala dohlížet na nejvýznamnější banky v eurozóně. Zachrání podle vás toto opatření banky v eurozóně před další případnou krizí?
Těžká otázka. Ti, kteří věří tomu, že integrací všeho řešíme problémy, určitě nepochybně věří, že ano. Já bych tak optimistický nebyl. Mimochodem už jenom proto, že aspoň do této chvíle ten projekt bankovní unie, připomínám, ještě není úplně dokončen. A do této chvíle se naplnilo to riziko, které jsme mnozí v centrální bance ventilovali na začátku všech těch diskuzí, že minimálně ten projekt bankovní unie, tak jak je teď postaven, prostě nepřeřízne tu těsnou vazbu, tu pupeční šňůru mezi vládami, jejich dluhy a bankami v těch jednotlivých zemích. Už jenom z tohoto důvodu jsou tam moje očekávání jako mnohem méně optimistická než očekávání mnoha jiných pozorovatelů.
Třeba německého ministra financí Wolfganga Schäuble, ten řekl ke spuštění jednotného dohledu nad bankami, že je to dobrá zpráva pro daňové poplatníky. Cituji: bankovní sektor eurozóny bude odolnějším. Jsme tedy lépe připraveni na problémy bank, řekl německý ministr financí. Oponoval byste takovému názoru?
Přičemž ovšem platí, že po přenesení kompetencí v oblasti dohledu nad bankovním sektorem na úroveň centrální banky, Evropské centrální banky, nijak nezmizela povinnost národních vlád, národních ministerstev financí v případě potřeby dosypat peníze nebo douklidit, když přijdou špatné časy. A to je možná jedna z těch koncepčních vad pro mě celého toho projektu. Pokud posunuji na panevropskou úroveň, mám posunout všechno, nejenom pravomoci, dohlížet a tak dále, ale potom samozřejmě má být i nějaký společný balík peněz, ze kterého se platí ty už společné problémy.
A to my jsme neučinili.
No tak my jsme posunuli tu kompetenci, nebo eurozóna spíš, protože to je projekt primárně pro eurozónu, na úroveň centra, ale ten úkol dořešit ten problém a dozaplatit, když přijdou špatné časy, ten zůstal samozřejmě na národní úrovni. Přesně to rozdělení nebo roztržení odpovědností a kompetencí, které spíš v delším nebo i středním období může přinášet problémy než řešení.
Už jste to zmínili, jednotný mechanismus dohledu Evropské centrální banky se povinně týká jen států eurozóny, ale státy, které euro nemají, tedy i Česká republika, by mohly dobrovolně uzavřít dohodu a připojit se k této ochraně. Nemělo by to udělat Česko?
No, já si nejsem, v první řadě si nejsem jistý, že je to ochrana. To musím oponovat. Myslím si, že v případě našeho finančního sektoru, kde je to hodně dobrých a zdravých dcer a ne už tak zdravých matek, to může být i riziko, což je částečně odpověď na tu vaši otázku. Já si prostě myslím, že ten projekt bankovní unie má smysl pro země, které sdílejí jednu měnu. Tím se logicky uzavírá ten kruh jedna centrální banka, jedna měnová politika, jeden věřitel poslední instance, jeden dohled. To dohromady je nějaký kompaktní celek a tu ještě říkám, že mám pocit, že není dotažen v těch ostatních nohách, na které ani nemáme čas v tuto chvíli. Pak ano, ale pro zemi našeho typu, kde máme velmi, velmi významné a velmi silné dcery, tak v tuto chvíli nevidím jako žádný silný důvod pro to, proč by náš finanční systém mohl něco získat ze vstupu před vstupem do eurozóny. Fakt se mi to těžko hledá, jo, takový důvod.
Říká viceprezident České národní banky Mojmír Hampl. Dnešní vysílání končí. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.